Эфирда Яңа көн информацион музыкаль панорамасы.
В эфире панорама событий «Новый день».
Мұхтарым қадашы әрқазір 7 сағат 11 минут Дастан Дәулет Радиосының яңа күн тапшырында ғым етәріз.
Әкетлердей бала шағым, сен ағына тарта көл көңіл. Мишәлерге қайтуларым, сызылып таңынар атуларым, бір көрі өзі бір ғымыр. Салам менің көзәл яғым, көкенгілікілер қайда. Яға, сендай гүзел барымы тағын, Урманларың матур күлләрін. Балам қойқан деген кебі, Шәшләрімнен сүйіп-сүйіп, Иса сенің қатта жиләрін. Сабан менің гүзел яғын, Бұл кеңілікілер пайда тағын, Долқын-долқын иген қырларын. Алтын құлы ұлы қызларын, Мәңгі сөнімес елдізларын, Сізге менің үрек жырларын. Шамлы сабан туйларында Шәшәк атты яшлік елларым
Яшлік елларым
Дусларымның туған жері Әкетлердей гүзәлінім Мәңгі-мәңгі көріп тоймамам
Сабан менің гүзәл яғым
Бұл кеңілікілер қайда тағын Долқын-долқын иген қырларын Алтын құлы ұлы қызларын Мәңгі сөнімес елдізларын Сізге менің үрек жырларын Сізге менің үрек
Мұхтарым қадашылар, тапшуығызның екінші сағатын Соба районына бағышланған жер білен башлап жібәрдік. Шынкі қазір сізіні таныштырышат шақыз, Жәулет Митхатулы Мин Нәхмәтов Соба районында туып өскен. Аның бала шағы шушы түбәктә, ауыл баласы башқара тұрған үшлерінің барысында башқарып, ұлы тұрмыш жылына әзірләніп өткен. Әти әнесінің ярдәмшесі болып, колхоз қырында да эшләгән, итектә баскан, сәүдә белән дә шөгыльләнгән. Мәктәпне тәмамлағаш, Қазан дәулет ветеринария институтын һәм Мәскәү кооперация университетын тәмамлап, социологик фәннәр кандидаты булган яш белгеч үзенең туган ягында Soba hem Orça rayonlarında türlü cevaplı vazifelerde işli. Республикабызда Дәүләт Советы депутаты була. Татарстанда газлаштыруга зур өлеш керткән белгеч белән әңгәмәне Татарстанда газлаштыру мәсьәләләренә барырга тырыштым. Ә ул бу бит күмәк тырышлык нәтиҗәсе, минем эш кенә түгел ди. Беренчедән, республикабыз халкы газның өстенлекләрен аңлады, ә республикабыз җитәкчелеге халык ихтыяҗларын күтәреп алды. Хәзер йортларга һәм фатирларга гына түгел, бакча йортларына да газ кергән. Җәүдәт Митхәт улы узган гасыр ахырында максатчан фондлар буенча департамент фонды директоры, ә 2007 елдан Татарстан Республикасында энергияне саклаучы технологиялар һәм инженерлык селтәрен үстерү фонды дәүләт учреждениесе генераль директоры була. Шул ук вакытта балалар спорт автоклубы президенты, татарча көрәш милли спорт көрәше Бөтенроссия федерациясе президенты була. Чыңгызхан картинг клубына, Казан ринг автодромына нигез салучы. Җәүдәт Миңләхмәтов автомобиль спортында халыкара класслы спорт мастеры, автоспорт буенча Россия һәм Европа чемпионы. Ул Татарстанның атказанган төзүчесе. Аның белән күп тапкырлар әңгәмә корганым бар. Ул бер вакытта да үзен беренче урынга куймады. Авылдашлары, райондашлары, Татарстан халкы башкарган эшләр, республикабызның газлаштыру буенча илебездә алдынгы булуы турында, халкыбызның максатчан эшләре, тырыш булуы турында сөйләде. Хәзер мин Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясендә шактый еллар эшләгән Мөршидә Җиһанга мөрәҗәгать итәм. Мөршидә ханым, сез Саба якларында бигрәк тә менә без бүген тапшыруны багышлаган төбәктә еш буласыз. Чагыштырып карау мөмкинлеге бардыр.
Беркем дә үзенең туган ягын сайлап ала алмый. Ул ничек бар, шулай кабул итәсең. Минемчә, Миңгәр авыл җирлегендә туган кешеләр бик бәхетле, чөнки анда киләчәк бар. Моны мин шын күңелдән әйтә алам. Беренче тапкыр баруымда ук безнең бөек сәнгатьчебез Шәүкәт Биктимировның музеена килеп эләктем. Ул инде үзенә күрә бер вакыйга шикелек. Аның эченә керәсең, үзең күргәндәй буласың. Нинди генә экспонатлар юк, тере шаһит шикелек. Ә инде гомумән аның табигатьнә килгәндә инде Миңгәр авылының ясалма күлләре дисеңме, табигый күлләре дисеңме, һәр нәрсә үз җирендә анда. Элек инде гөрләп сабан туйлар үткәрәләр иде дип әйтүчеләр бар. Кызганышка каршы мин инде ул шаулап торган сабан туйларын күрмәдем, әмма хәзерге күргәннәре дә исен китеп карап торырлык. Татарстанда да шушындый ял итерлек, сокланып йөрерлек матур урыннар бар икән дип. Менә чит илгә дә барасы юк, Рәзин абый, шул кадәр ял итеп кайтасың ул Миңгәр авылына барсаң. Анда бит әле ерактан ук сәлам биреп каршы ала сине Сөембикә манарасының икенче күчермәсе. Шулай бит, ул үзе генә дә күңелгә якын. Бигрәк тә Җәүдәт Митхәтович үзенең шәҗәрәсен төзегән, ул матур ташлар сине үзеннән үзе тарихка алып кирип китә, һәркемгә уйланырга мәҗбүр итә. Менә шул яктан караганда инде мин Швейцариягә түгел, ә Миңгәргә барырга тәкъдим итә идем тамашачыларга.
Анда барган кешеләр күрәләр, анда бит инде төрле мойлар ясыйлар. Ял итү урыны гына түгел, анда хезмәт тә кайнап тора.
Әлбәттә, шуннан да радио тыңлаучыларга әле бер серне дә ачым дип әйтимме, анда Зотчы дигән бик матур һөнәр үзәге бар. Киләчәктә әле шушы һөнәрләргә өйрәнергә теләүчеләргә чүлмәк ясаумы, рәсем ясау сәнгатеме, зәркән эшләре булачак мул. Укыту оешмасы да ачарга җыйналар. Бу бит инде авылның киләчәге дигән сүз. Шуңа күрә инде миңа калса әле ул яктан да бик файдалы, данлыклы төбәк булачак. Әле бит әле алар борынгыдан итекчеләр, ул яклар һөнәргә ия кешеләр. Анда яшәгән һәр йорттагы ират дип әйтик инде, ул эш белән шөгыльләнгән һәм башка төбәкләргә, Россиянең
Башкортстанга
менә сезнең туган якларга барып, итекләр ясап кайта торган булган, аларның итекләре ныклыгы белән аерылып торган, чөнки аның технологиясен Хәзер менә анда тагын бер музей ачылган, шушы җирлек музее һәм итек ясауның башыннан ахырына кадәр килгән кунакларга күрсәтәләр дә әле. Менә ул яктан да бик күркәм дип әйтегендә, әле анда алма бакчалары, җиләк бакчалары да бар, аларны да әйтсәк урынлы булыр минемчә. Гомумән, бар яктан да төбәк үзенә гашык итәрлек.
Әлбәттә, бер тапшыруда бик күп итеп сөйләп булыр иде, ләкин безнең вакыт чикләнгән, ә шулай да бүген Җәүдәт Митхәт улының туган көне. Менә шул уңайдан сезнең фикерләр.
Һәрберебез өчен туган як якын, туган як кадерле, үзенең җитди эшенә карамастан, шагыйренәчә яраткан шәхес, мөкибен киткән шәхесләребез бар, шуларның берсе Җәүдәт әфәнде. Менә Фәни сабый бер шигырендә язган бит әле: «Читтә йөргән чакта сагындырып, керер өчен төнлә төшеңә, зәңгәр таңлы, биек аяз күкле, туган ягы кирәк кешегә». Һәркемдә үз язмышында бәхетен авылында, туган ягында тапсын иде, нәкъ менә Җәүдәт әфәнде кебек. Ул үзенең туган ягын күбрәк күтәргән саен, аның исеменең тарихы мәңгеләшә дигән сүз. Ул бит инде һәрбер кеше үзенең туган ягына, авылына бурычлы. Әлбәттә, ул Тимиршыкта туган. Тимиршыкта искиткеч гүзәл, матур авыл. Тырыш кешеләр яши анда. Бу яктан да инде аның шушы газ юнәлешендә дип әйтегенде бик авыр, нәтиҗәле юнәлеш, кирәкле эш башкара бит инде. Ул яктан да Җәүдәт үзенең вазифасына да, күңел кушкан эшенә дә һәрберсенә йөрәктән, йөрәк аша якын килә дип уйлыйм. Ә йөрәктән чыккан хис, йөрәктән башкарылган эш ул башка кешенең йөрәгенә дә барып җитә бит.
Әлбәттә шулай, һәм инде сәнгать кешеләре Татарстанда кем генә булмасын, алар шул меңгәр якларын күреп кайтырга тырышалар. Җәүдәт Митхәт улы белән аралашып, анда барып ял итеп, күреп, сөенеп кайталар.
Әлбәттә, ул бит әле ял үзәге дә, спорт үзәге дә, менә халыкара Күреш Федерациясының соңғы этабы дип әйтегендә, анда үткәрелә. Спортчылар өчен бүтән шартлар да бар. Татар милли күрешен популярлаштыру юнәлешендә зур эш дигән сүз бит инде.
Димәк, киләчәктә без инде Җәүдәт Митхәт улының әле зон узак яшәп, үзенең туган якларын җәннәткә әйләндерүен телик. Чөнки инде җәннәткә әйләнеп бара, шулай бит инде.
Әлбәттә, менә кеше әйтә, җәннәт, җәннәт, җәннәт ул бу дөньяда булырга тиеш. Һәм ул бар, менә Сыбханалла, ул искиткеч матур табигатьле, һәм анда нинди генә һөнәри юнәлештә безнең шөгыл таба алмыйсың. Әйтәм ич әле, анда безнең рәссамнар барып, илһам алып кайтып, бик матур иҗат әсәрләрен калдырып китәләр, бүләк итеп шушы Миңгәр комплексына. Һәм ул киләчәктә дә башка язучыларны да, журналистларны да илһамландырсын иде Миңгәр авылы. Җәүдәт әфәндегә бәрәкәтле гомер телим, сау сәламәт булсын.
Амин.
Тотлап тине туган киндә, алтын кояш сибән урларын, кояш балкыган язгы иртәдәй, якты булсын, якты булсын тормыш юлларын. Кояш балкыган язгы иртәдәй, якты булсын, якты булсын тормыш юлларын. Яшлегебез матур булганга, матур җырлар киле күңелгә, мактап яшлегенең ямле таңнарын, җырлык дустым, җырлык дустым туган көнеңдә. Шаулап гөрләп сүнмәс дәрт белән, саф җыр булып Яшасын жердә Туған күніңдә Саған бір тілек Мәңге яш бұл, мәңге яш бұл Қартайма бірдә Туған күніңдә Таған бір тілек Мәңге яш бұл, мәңге яш бұл Қартайма бірдә Туған күніңдә Таған бір тілек Мәңге яш бұл, мәңге яш бұл Қартайма бірдә Қартайма бірдә Қартайма бірдә
70 яшы тулу уңайдан әңгәмә ҡырғанда мин Йәүдәт Миңнәхмәтовның ҡаҙанышлар тунда сөйләргә уйлаған идем. Барып сыҡманы. Ул үҙенең бала шағы, яҙмышы, ауылда үҫкән башҡа балаларҙың кеүек булыуы тураһында ғына сөйләде. Тыңлай ҡалы үҙен.
Мин 1955 йылының июнь айында Тимиршек ауылында туғанмын. 5 айдан соң без күчкәнбез яңадан Миңгәргә. Әнинең шундый сөйләгән урыннары бар, һаман да сөйләй инде ул аны. Әни, Аллаһка шөкер, исән-сау. Мин сине бер атнадан соң, тапканнан соң, сабага чүт белән барадырым. Ә кайткач, үйрәнчә йөреп эзли идем, дий торган иде. Декретнелек бирмәгәннәр хатын-кызларга. Мен дә ничек эзләп таптың соң мине дип әйткәч, ул әйтә торган иде. Теге пишән өстендә туганмын бит инде мин. Әбиләр мине карый торган, һәрберсе пишәнгә төшә торган булганнар. Берсе пишәнгә төшеп китсә, икенчесе кайтса, кулдан кулга бирә торган булганнар мине. Бүгенге көнгә хәтле яшибез, матур итеп, Аллаһ Тәгалә саклап калган мине, бер әбиләр ашатканнар. Элек бит инде балаларга бирәләр иде. Марлы белән ипине йомшартып бәйлиләр иде, шуны бәйләп куялар иде бишек башына, шуннан сурып ятасың инде шуны. Ашауны шулай итеп биргәннәрдер дип уйлыйм инде мин. Бәләкәй шак минем Миңгәрнең бик матур болыннарында узды. Авылда бик күп мал иде, халыкныкы даган, колхозныкы даган. Яшел ширән безнең була торган сазлык турында гына колхоз җирлегенә кергә ярамыйдыр, шуңа күрә безнең көтүлекләрне хайваннар бик каты таптап бетереп, тузаңына күтәрелеп торадыр. Ул вакыттагы малның күплеген мин аны бүген сөйләп тә бетерә алмыйм, чөнки Қас көтуі дә бар, бұзау көтуі дә бар, сарық көтуі дә бар, шул уақытта ат көтуі дә бар, сыйыр көтуі дә бар, колхозының яңадан тоналар көтуі дә бар, 128 хужалықлы ауылдан 7-8 көтуі шыға тұрған еді. Көз алдына кетергіз, бәлекей ғана территорияда шушындай көтулер болуына. Қаянанда шерем өсіп үлгірсін енді. Шерем үлгір алмай, өсіп. Бәләкәйдән үк балык тутадырган ик, миша буена төшеп, балык инде бездән йомырка дип атыдырыйк инде, йомыро дип, йомырка дигәннән безнең хәдерге менә гостиница астында безнең бар иде тавык фирмасы. Без шул тавык фирмасына зират аша үрмәләп керә торган ик күкәйбурларга. Бер күкәйкенгә урласак, шуна Гарифулла абый дигән заготовитель бар иде, шул кешегә кереп, йомырканы биреп, берәр кармак ала торган идек. Элек сыңгыр чыкканчы бал тотарга җип белән тотырган иде. Ул 2-3 мәртәбә тотсам җилә торган иде. Аннан соң 1 метр сыңгырга бер йомырка бирергә кирәк була торган иде. Аның өчен берничә көн тән йомырка урларга йөрде ик шул тавык фирмасына. Идәндә генә без 4-5 классларда Сабантуйга күрше авылга йөри башладык. Сабантуйга барыр өчен әтиләрдән ала торган иде берәр сум акча. Дуслар белән җыелышып берәр килки консерва ала торган иде. Аннан соң шуны агачтан ясаган, үзебезнең кул белән ясаган, пәке белән ясаган калаклар белән ашап шуны олылар шикелле хис итеп кайтып үтә торган Сабантуйдан. Авылда шундый гореф-гадәттән калган әйбер инде ул. Мин бер генә ел әйттем аңа чүмәлә тарттырулар. Безнең бакча башында атлар фирмасы. Мин һәр вакыт конюхка менеп, 1-2 сәгать эшләгәннән соң Атларны су ишертергә чишмәгә пеше торган идем. Иштергә кирәге. Ну, 1-2 сәгатькә генә түзеп була. Ат белән ат өстендә рәхәтләнеп шаулып төшеп менәсең ат белән. Теге су ишертергә дип әйтә инде. Кызыгы нәрсә иде, мин 4-те, 5-те оқығанда бізін әлі артқа отыртып шүмәлә тарттырмайлар иде. 6-нчы класста ул шүмәлә тарттыра башлаганнар. 6-нчы класста менә беңә бер генә ел әлекте ул шүмәлә тарттыру дигән әйбер хатын-кызлар югары булында, мишән суы булында дип аталайды. 2 булын бар иде безнең. Анда җәйкене сазлык урын була торган иде. Кайсы бер елларны бик мул була торган янда пишән. Сазлык урынына карамастан куры килгән елларны булгандыр инде ул. Без шунда шүмәлә тарттырадыр идек. Шүмәләне хатын-кыз ядәген, шуның астына бастырык ынтыгасың дагын, үстән 2 бау ташлыйсың, шул бау белән бастырыкны электрәсең дагын, скирткә хәтле шаптырып алып барасың. Аннан дагын зур героизмны бер кайда белмим инде. Шүмәлә тарттыручы булсаң, үзеңне зур егет итеп хис итәсең инде. Ат бирәләр сиңа, шүмәлә тарттырырга бастырык бирәләр, яңадан 2 бау өстәп бирәләр.
Авыл егетләре сират тора бит әле.
Әйе, авыл егетләре сират тора. Аннан соң инде менә 6-нчы класстан 7-нче класста без инде ат белән, арба белән ташый башладык пишәнне. Пишән җыю ул элеклектән гырыкаятка кирип калган бик зур үзенә күрә эше инде ул. Кышлык ашамлыкны хайванга шул вакытта әзерләп калырга кирәк бит инде. Икмәгенәнең колхоз кырамнан аласың бит инде эш көненә карап, бу пишәнне үзеңә җыярга кирәк инде. Бунысы бит аның булым пишәне бит әле безнеке түгел, булым пишәне ул әле колхозга, яңадан үзеңә елгалардан җыярга кирәк үзеңнең хайванга. Аннан соң истә калган әйберләр шул безнең 6-7 класста наза уйнау бар иде, кичке уеннар дип атала инде ул. Шишмә буенда безнең зирлек бар иде, зирлек кырында 40-42 парга хәтле егетләр кызлар җыела торган иде. Бәләкәй генә ул бит. Мәскәүдән дә, Казаннан да, Шиләбедән дә кайта торганнар, безнең авылдан киткән семьяларның балалары шулар белән җыела торган 40-42 пар. Шундый матур итеп уйный торган иде без аны, анда инде кызлар безнең ноза уйнаганда бик матур җырлар җырлый торганнар иде, үзләре уйлап табып. Мин аны беркайчан да онытасым юк. Андый уеннарны минем башка авылларда күргәнем юк. Икмәк җыгандан дәр табагында эшләргә туры килде инде шул 5-6 класстан башлап, 10 класска хәтле студент булып киткәнче мин эшләдем миндә. Эш җиңелдән түгел. Газ 51 машинасы белән көнгә 25 рейс ясый торган кул белән Рөстәм белән икебез. 25 дибендә аны шофер алып кайта инде йөри рөлдә. Без бушатабыз инде кул белән. Җиңел эш дип әйтмәс идем мин. Бәрибер бер 3 тоннага якын ашлык сыяйыннан да, 3 тонна булмаса 2 тонна ярым булгандыр инде. Күрәк белән агач күрәк белән бушата торган. Үз алдына китеп карагыз, кайсы бер көннәрне 28-әр рейс ясый идек. Машиналар әс бер машинага нагрузка күп була торган иде. 2 комбайннан, 3 комбайннан да ташкан вакытлар була торган иде. Комбайннар көтеп торалар, машиналар булмаслар иде. Вап кайткан ашлыкны бит чистартырга кирәк шүптән, аннан соң аны кертергә кирәк сарайларга, түбәсе булган бер өлешен хөкүмәткә дә әйтергә кирәк, бер өлешен семенәгә салырга кирәк, хайваннарга, фермага ап төшеп теге тарттырып, аны итеп бирәләр инде аның. Колхоз эше иртәдән кичкә хәтле кырылгыт бер кашында туктамады инде ул безнең авылда. Бөтен кеше шунда эшли торган иде, шуның белән яши торган иде. Безнең авыл бик каты итек басты инде ул. Башкирияга чыгып, аннан соң әти авылны бәрәңге сатырга өйрәтте. Бәрәңге сатып, итек басып, һәрбер семья үзләренә күрә яңадан бер колхоздан башка табыш ала торган иде. Бәрәңге сатып, итек басып. Итек басып шул бик авыр эш. Бүген дә мин аны күз алдына китерәм. Кирләп, пешеп, бик пычрак эш инде ул. Җуып эшләргә кирәк ул итекне. Бик авыр хезмәтләрнең берсе дип уйлыйм.
Җәүдәт Митхатович, үзегезнең яшь чакларны сез күз алдына китереп, искә төшерәсез. Менә бу халат, мондый уңганлык каян килгән икән дигән фикерләр туадыр бәлки.
Минем әти кырык кеше иде инде ул, бик эшчән кеше иде. Гомер буе 2-3 эшләде ул. 68 яшькә хәтле итек басты. Башкирияга чыгып, 70 яшькә хәтле бәрәңге сатты. Казанга барып. Бәрәңге сатуның аның кәсебе нәрсәдә? Менә быел әйтәләр бит әле бәрәңге бәя күтәрелде дип. Аны үстерми башладылар. Бәрәңге казый башлагач 1 сентябрьдән бөтен укучыларны чыгаралар колхоз бәрәңгесенә, аның бәясе төшә. Колхоз казый башлаганчы 20 тиен булса, колхоз бәрәңге ала башлагач дип әйтегән дөресрәге шулай була. Әйләнә 6 тиенгә. Без шул 15 тиен разница аркасында бер ай бәрәңге сатып, яңадан 500-600 сум акча эшли торган идек. Әти шуны белеп, голландский сорт алып кайтты. 67-нче еллар булгандыр инде ул. Без аны Казанга барып сата торган идек. Безнең 25 сотый бакча һәр вакыт су сибелә торган иде. Кама дигән насос алып, шишмәгә безнең шул шишмә суын бучкаларга тутырып сибә торган идек инде бакчага. Әти шуның белән ауылдағы көп кішіні бірәңі сатырға үйретіп, біраз ішке үйретті деп айтегенде. Итік басуына әтие хәтлеуік бар енді ол, әті біздің өзі 40 жыл басы даған, біздің әтие хәтлеуік хүнерлі итік басатыран кішілер болған, аларын мен білмейм. Әтінің әйтуі бойынша, әті бірінші тапқыр тимыршықлар білен итікке шыққан, еш шауқатында. Тимыршықлар білен үшләуіні тимыршық халқы мекер ататырған еді әті. Бәрәңгі сату білен ғына іш бітмей бітәлі, анасың колхозныққын аласың. Колхозныққын алғанда күн сайын әзірек запас саздау айту үшін үйде. Колхозныққын бір шилек күн сайын қойтышылы ұраба қойтасың, ә өзіңнікін қазанға барып сатасың. Колхозныққын қыш күн ашысың, семенаға саласың, әгерде бұлдыралсаң енді, өзіңнікін сатырға тырышасың. Шылай тұрып енді, доп дақыт деп әйтерге келгенде семияға бұлдырасың. Бұлған байлығын арттырасың деп әйтегенде, дүресірек шылай бұла ол. Біздің яңадан бәрәңгі бітірген әсін бір шөрін күні ала тұрған едік, біз қортышқанчы, жер қатырғанчы, шүгіндеріні су қалағаннан соң, қалқызда, қалқыз бір сәтілі ашуланмейдірге қолған шүгіндерлеріні жейсаң. Қолған шүгіндерлеріні жей, біз мал туарға, яңадан ошарға азық әзірлей тұрған едік қолған шүгіндерлерден. Көтеріп ап қайту жеңілішлерден деп санамас едім. Бек ауыр қызметті жерлер ендалар барсы да. Бәрәң алуда, шүгіндір алуда, қолғанын жиудаған бек құ қызметтілер ендалар. Ауыл маңайлары шылайты өстігенде. Бірінші қартушу білен салам тарттыру башлана. Салам тарттыралар Валакушы білен фирмы анна. Менім жердағы кішілер барсы да білен де. Валакушы білен тарттырылған 10-15 салам болатырған еді. Анда бетінде сыйыр фирмасы болғаш, сыйырларға бошақ береләр, фураш керек. Міне фурашынан дыр табағанда зәсіресілер саламы қырында өскен бұла комбайннан қолған. Оларын шында фирма қырына жиып, колхоз бірқашында саламны бұшқа бермеді. Біз аны ұрлы тұрған ек, көтер бап қайта тұрған ек, 2-3 километрдан қырдан қолған саламны. Салам да жетмейді рейі өзі біздің хужалықтағы хайванларға, аны да ұррабаларға керек еді. Мұналарының бүтін үсіндегін біз көрдігінді, біз шының біле өстік, біз шының біле ғырланабыз, шында әшке үйрендік, колхозда әшіліп, ауылда өзі біздің үрт хужалығында енді. Әті енді ішен кішейді, ғымыр бойы менен сұралы енді ол. Жәудет ұқырға хәмішлерге керек, шында ғына оңыш болады.
Жәудет Митхатович, мына қазір сіздің язмышыны ойлап, ішілеген бүгінгі ішілергізіні көріп, кішілер мұна мұндай ұңғанлық қоян келдіген деп ойлайлардар.
Баланың тәрбиесі әтенеден бола. Әтеді әнеде менім ғымыр бейбік тұрышып ішіледілер. Әте әтті менді үш жүрді ішіледі. Әне біздің бәрәңін ұттырта тұрған үй, түбін әйе тұрған үй, от шекілі ішіледі енді ол ғымыр бойы. Үш бала болдық, ауылда біздің үш медихат, бірсі тігірменде ішіледі, бірсі біздің көрші медихат бар еді. Әте ғымыр бойына салды үш жүрді. Қазір өлденді ол медихат абы, ол бір жұртта салмады. Мына медихатта яшы, мен де яшыйым. Мен үшін салдым, мен аға бір жұрт қалқы салып берді. Анысында өз ішлемеді, ол да яшы деп, әзіректігі ялқау кішілеріні тақытлей тұрған еді. Менім көп әйбірге өпкелеген уақытларда болатырған, әтір мен әтем, нешеп мен бір қашындаған футбол ойнарға түшірмейсің, ойынға шығармейсің, деп әте тұрған яны бездельниклерге ойынларды тұрған еді. Мен күн сайын ертебілен тұрғанда, үстелде ята тұрған е, дәптер бетіне жазып қалдырған іш, бір 7-8 позициядан тұрады ел. Шул позицияларын ішлемесем, мен әлектіре тұрған еді. Мен енді шуңа елендім. Күн сайын шул жазған, әтінің дәптер бетіне жазған, қушқан ішлерін, мен ішлеп бітіріге тұрыша тұрған ем күн сайын. Мен ғайыпләмем, әті мені шуңды етіп мені тәрбиеледі, ішке қорашыны.
Ол вақытта әлі кооперация сөзі бүгі қолданылмаған, ләкин сіздің әтегіз, әнегіз кооператорлар болған енді ол вақытта оқылай бейді.
Әне білен біз базға қор саладырайық. Әлік қаладинліклар жоқ еді бетінде ауыл кебітлерінде, қор базлар бар еді. Біз аны әте, әне бірге тұтырадырған қопай, әннан соң енді жай күні бет бәрі бір енді кеме ауыз айларында қор біті, аны енді әтігі әгерде сфежей балық келсе кебітке, аны біздің үйге пішіп тәне тәдірі құя тұрған қор базға салған әріп біті, ә біздің үйдегі әлі үрмеген бұла, біздің үйдегі қор базы кирпичтен ішленген еді. Шоңа көрі онда тігі ұзақ сақлағандығы қор. Мен әні қатерлейм, біздің негіз, бай негізі, Нұрылла бай негізі, біздің ешу алдында бір метрға, бір метрлі тоқшылар бар еді. Шул тоқшыларға ап шығып, плита шекілі ебетінде ол балықлар 8 сантиметр болғандырынан қалынлығы, ұзынлығы 60 сантиметр болғандыр. Шуны плита білен ап шығып, бәрі тұрған ең әне білен де, ұнасын шыннан жиіп ала тұрған едік. нашар яшадык деп еш вакытта айтмасыйдым. Бик күп балыктын төрлүсүн ошоп карадык инде биз еш вакытта тиги белеке шакта деп айтты инде. Коммунисттер вакытында балык туту бик көбөйүп бит ал. Күпке көбөйүп. Дуңгузларга даган, зверлерге даган ул вакытта балык ашаталар иде. Бочка менен тура турган жимишлер, андан соң тура турган күрөгө көбөйдү инде. Кызыл икрада мен белеке шакта катырлым. Кызыл икрадагы китирелер яулга. Белекелик гана кибиттер болса даган иш бик көбөйдү кибиттешлеген кишиге. Анда халыктын бүтөн бит ала турган жоруну жок. Бүгүнкү магнит Петёрочка деген кибиттер жок бит ул вакытта. Бүтүн кереклей бир шул ауыл кибитинде бар эле бит. Шырпыдан алып балыкка бүтүн нерсе бар эле анда. Сене, күрөк, тырма бүтүнүсү да бар эле. Ауыл кибитлери бик бай эле. 5-6, 7-8 ауылга бир сельпо ясап, андан централизованы складлар китирип, шунда складларга товар китирип, шулай деп шилер эле бит. Кыш күн ат менен жейкини, машина менен ташылар эле товарны. Потреб кооперация ул вакытта мен ойлойм инде ул иң күчтүү системалардын бирси болгондор деп. Кири жүү бар, бирең жүү бар, ит жүү бар, алардын переработкалары бар эле. Обшипит системасы бик күчтүү ул вакытта.
Хазыр Мингелдеги башкарган иштер сурунда.
Мингел менин дуган як, туускан як, мен акыл берген жер, мен ишкер эткен жер. Шуңа көрө Мингелди мен бик жаратам. Азыраак кына вакыт болса мен шунда койтурга тырышам. Мингерде мен билим алдым. Башта башлангыч билим, андан соң тугун билим алдык курш ауылда. Темиршыкта күн сайын мен 8 км жүрө турган эдим. 4-тен 8-нчи класска хатлы биздин үйдөн мектепке хатлы 4 км. Мына мен шуну күн сайын жүрө турган эдим. Андан соң сабага айырып интернатта окудук. Саба халкындагын, Мингер халкындагын өзүбүздүн Темиршык халкында бик жаратам мен. Биздин халык ишин ишен. Булган халык, инде халык өзүнүн ғұрып-ғадатларын саклап калды, тилин саклап калды, чөнки бизде зур заводдор болмады бир качанда, зур промышленность килмеди. Бизде бүгүн дагы бит инде тиги ауылнын түп яши турган кесиби, ошол мал туларда инде яшылча, баранга шүгүндөр, эми тене бир жок бит биздин якта. Шуңа күрө биздин экологический бик чиста районубуз. Биздин оол битинде урнашкан эки белекегине Миша кошулган жерде бирси Миша Нилгасынын бирси биздин Миша малы Миша деп атала, белеке Миша деп атала. Анда бик мотор булундар бар. Ул булундарда кадар биз күлләр ясадык, йылгалар ясадык, турфлыкларны киптердик, гостиницалар эшләп куйдык. Минемчә бирәс тарихка кирер өчен оолны үзгәртергә, матурайтырга кирәк. Эшләп бетермәгән урыннар да бар, эшләп бетерәсе урыннар да бар, ә киләчәктә зур планнар бар әле. Бу территориядә безнең 3000 гектар җир, шуның бер 2000 гектары эшләнсә, яңадан 1000 гектарында әле безнең урманнар утыртасы бар, әле эшләр күп. Без сугыштан соң туган балалар, мин әле хәтерлим, шинель белән йөри торган абыйларны безгә керә торганнар иде шинельдә. Аннан соң хәтерлим мин аяксыз, кулсыз абыйларны сугыштан кайткан инвалид булып. Мин уйлыйм, без яхшы вакытка эләктек. Без бирже вакытында кеше колхоздан акча ала башлады. Мин хәтерлим, беренче велосипед алганчы, беренче мотоцикл алган, әти миңа 9-нчы классында укыганда мотоцикл алып бирде. Үзем 5-нчы курста мин машина алдым. Без коммунистларның әйбәт вакытында яшәп өйрәндек. Аннары килде бит инде Власка Борис Николаевич. Борис Николаевич вакытында мин орчада эшлидерем. Минем өчен бик яхшы, бик уңышлы вакытка туры килдин деп әйтәсем килә инде.
Җәүдәт Митхатович, менә сезнең балачак эшләп авылда үткән, кешеләргә игелек ясап үткән. Һәм инде 70 яшьне сез инде горурланып, мин менә шундый эшләрне башкардым дип каршы аласыз. Киләчәккә нинди уйлар белән яшисез? Әле бит эшлисе эшләр күп.
Киләчәкне аны Аллаһ Тәгалә үзе генә белә. Киләчәккә планлаштырган эшләр күп. Әле Мингәрдә эшлисе эшләр бик күп. Әйе, монда инде бөтенесе дә Аллаһ Тәгалә кулында. Әйе, нинди сәламәтлек бирә, күпме хәтле яшәтә. Анысын аның бер кешедә беренче дәйдә булмый. Кирәкмәгән шигырьләр бирә күрмәсе инде. Аякта йөргәндә үләргә кирәк. Менә шундый тиге картлык телим мин. Калган тормышта әле эшлисе эшләр күп. Шул эшләрнең тиешлесен менә уйлагандарын эшләп бетереп, авыртып урында ятмышы нахадуына үлеп китәргә язсын инде мин. Менә бәхетле кеше дип уйлыйм инде мин шундый кешеләрне.
Кайбер кешеләр инде бераз гына яшәй башлагач, тормышны танығач, дусларын оныта башлый. Дуслыкка сезнең мөнәсәбәт?
Минем дуслар һәр вакыт даими булдылар. Без дуслар белән бүгенге көндә дә очрашабыз, аралашабыз, сөйләшәбез, киңәшәбез, бер-беребезгә кунакка йөрешәбез. Мин дусларсыз яшәүне күз алдына китермим. Дуслар белән бергә яшәү үзе бер гомер дип әйтәләр бит әле. Семья, балалар, үзегез беләсез, ирекне югалттык, ирек безнең булган җегет иде, без аны бик яратадырык, аның гомере кыска булды. Шуңа да карамастан, без планнарына киләчәккә зур итеп карабыз әле. Безнең Радик бар, Лилия бар, алар Алла бирса, киләчәктә минем эшләремне дәвам итәрләр дип уйлыйм мин. Безнең республикабыз география буенча Россиядә иң отышлы урында. Чөнки безнең аша ута Волга, ага Кама, безнең аша ага Вятка. Монысы бер. Кайда су, кайда урман, анда байлык. Аннан икенчесе безнең мөселманнар яшәгән җирдә нефть була. Байлыгыбыз нефть. Безнең бар КамАЗыбыз, безнең бар Нижекамс нефтехим, безнең бар Оргсинтез. Бәләкәй генә республикага шурын хәлле Аллаһы Тәгала байлык биргән. Аллаһы Тәгала күпсенмәсен генә инде. Республикабыз шундый бай, җитәкчеләре бик әйбәт. Рөстәм Галиевич, Митимир Шәрипович, әйбәт беренче җитәкчебез. Әйбәт. Менә шуларның дөрес җитәкчелеге аркасында шундый байлыкларга ирештек, шундый уңышларга ирештек. Киләчәге дәген булсын, тыныч, бай, уңышлы булсын. Киләчәге дәген. Республика.
Һәм сезгә ышанасыз инде.
Мин шуңа ышанам. Соң вакытта бит инде халык әзрәк дингә керә башлады. Ишечелек кимеде, тәртиплелек керде әзрәк. Ул зур әйбер. Безнең авылда хайран элек ишечелек белән шөгыльләнә торганнар иде. Хәзер ул әйберләр бетте. Бу зур алга китеш халык өчен.
Мөхтәрәм кадәшләр, сез күренекле якташыбыз Татарстанда газлаштыруга лаеклы өлеш керткән Дәүләт Митхәт улы Миңнәхмәтов белән әңгәмә тыңладыгыз. Бүген аңа 70 яшь. Татарстан Дәүләт радиосы тыңлаучылары исеменнән аны юбилей белән котлап, үзе яраткан җырын тапшырабыз. Юбилейгыз мөбарәк булсын, Дәүләт Митхәтович.
Төшләремә керә әле бер хәлләремне белә әле бер синең җылы кочагыңа мохтаҗ чагым дәргәләнә изгәләнә ятим җаным Ой, Наруто, я нам Возле суда колам Ни халитим микен Ни шикутим микен Тормош глупым нарам Мин бит яду стерна Зинхара даштырма Ни халитим микен Ни шикутим микен Тормош глупым нарам Диймәләр Шәмдәлләрдә Сүнә шәмнәр Урғи қойны қәсрәтімнің Дулқынынары Тамаралып көтіп қырған Уқанлары Халитим
ağaçlar işeler gök varar yolum kiseler gök vakit büyüp aldan anaman varır eşe kıt karışım bu Yalnız tırnağım